ส่วนจิตของเราพร้อมที่จะลงหรือยังคนโบราณเขาจะถามว่าใจของเรามันเอียงไหมเอียงไปข้างหน้าเอียงมาข้างหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงข้างหน้าหมายความว่าใจของเราเป็นอารมณ์กับอนาคตเอียงข้างหลังก็เป็นอารมณ์กับอดีตทางซ้ายขวาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบทำให้ใจของเราวุ่นวายขึ้นมาถ้าใจเป็นปัญหาแบบนี้ทำยังไงท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ปรุงให้ใจของเรามีความสุขมีความเย็นดีที่จะอยู่ในปัจจุบันรวมแรกก็พยายามใช้ลมนี่แหละถ้าลมยังไม่สบายให้เธอว่าเราไม่มีหน้าที่ของเราในขณะนี้จะดูลมจนเข้าใจว่าแบบไหนเป็นที่สบายของร่างกายในขณะนี้ร่างกายต้องการอย่างไรแรงช้าหยาบละเอียดลึกตื้นสั้นยาวขนาดไหนแล้วก็ทดลองดูทีนี้บางครั้งใจของเราไม่อยากจะอยู่กับลมบอกว่าเบื่อแล้วไม่ได้เข้าก็ออกไม่เห็นใจของเราสงบสักทีถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาอารมณ์อื่นเข้ามาอบรมจิตใจของเราให้เย็นดีที่หิวอย่างเช่นเรานึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นปรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครมีปัญญาแหลมคมอย่างพระองค์และไม่มีใครมีเมตตากรุณาอย่างพระองค์เป็นคนเด็ดเดียวตั้งใจว่าจะหาความสุขที่ไม่มีอะไรแทรกแซงเลยขณะปฏิบัติตามคณาจารย์ในสมัยนั้นก็ได้ฌานลึกแต่ท่านก็เห็นว่านี่มันไม่ใช่พ้นทีเดียวท่านเจ๋งถึงขนาดว่ายอมทรมานกายทั้ง6ปีเพื่อจะทดลองดูว่าทางนี้เป็นทางไหมปรากฏว่าไม่ใช่จากนั้นก็ยอมสละทิฏฐิว่าทรมานตนยิ่งกว่าใครๆที่เคยทำหันมาดูจะมีทางอื่นไหมก็ได้ความมาปฏิบัติชิตใจให้เป็นสมาธิก่อนก็ได้ใจเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินั้นเพื่อจะเกิดปัญญาลดขึ้นมาเพื่อจะดูคนเราจะพ้นทุกข์พ้นยังไงจนพ้นได้พ้นแล้วที่จริงพระองค์ก็จะอยู่เฉยๆสวยวิมุติสุขจนกลับเข้าปรินิพพานแต่พระองค์ยังเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายผู้มืดบอดแต่ว่ามีโอกาสที่จะตื่นตัวขึ้นมาได้พระองค์ออกปราชาริกเดินเท้าเปล่าทั่วชมพูทวีปทางเหนือในเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่เคยทำอะไรที่จะบ่ายเบียดเบียนที่จะสร้างความเดือดร้อนในข้าใครมีแต่สั่งสอนในทางที่ถูกต้องนี่ปรมาคุของเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาตามอย่างของพระองค์บ้างเราจะนึกถึงพระธรรมว่าความดีเลิศของพระธรรมเราจะนึกถึงพระสงฆ์ผู้ที่เริ่มแรกก็เป็นปุถุชนเหมือนเราบางทีก็มีปัญหาหนักกว่าเราโดยซ้ำแต่ท่านเหล่านั้นยังพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีปฏิบัติตามพระองค์หรือว่าจะนึกเมตตาตนพวกเรานี่น่าสงสารเนาะต้องการความสุขแต่ทำไมใจของเราด้วยกายวาจาใจยังสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเหมือนกับว่าไม่ได้เมตตาตนถ้าจะเมตตาตนจริงๆต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้ฉลาด ถ้ามีความรู้ตัวว่าทำยังไงฉันจะเกิดความสุขที่แท้จริงได้เราจะนึกถึงความตายความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ได้ไม่มีเครื่องหมายที่จะบอกว่าในวันนั้นวันนี้เรามีเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าตายไปแล้วเราจะมีอะไรติดตัวไปก็จะมีแต่จิตใจของเราไปด้วยการกรรมของเราคือการรู้ถึงความตายไม่ใช่ว่าแค่นึกตายตายตายตายไปอย่างเดียวแล้วนึกถึงว่าไหนๆเราจะตายอยู่นั่นเรารู้แน่นอนแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเวลาไหนต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะไปถ้ายังไม่พร้อมก็นี่เป็นโอกาสของเราที่จะสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราที่ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ใจของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดยินดีที่จะภาวนาที่จะละทิ้งหน้าที่การงานของเราเรื่องในครอบครัวก็ดีเรื่องหน้าที่ทำงานก็ดีเรื่องที่เราดูในเน็ตก็ดีทั้งหลายแหละให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่ก็จิตใจของเราทำไมมันไม่อยู่ในอำนาจของเราต้องถือว่านี่เป็นงานอันดับแรกของเราทีนี้เมื่อใจของเราเย็นดีทำงานจิตใจสงบอยู่กับลมก็มาดูถือว่าลมนี่เป็นตัวชีวิตที่ร่างกายกับจิตใจอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอาศัยลมนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลมของเราไม่สบายแสดงว่าจิตใจร่างกายของเราไม่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยสบายเหมือนกันเรามาศึกษาเรื่องของลมด้วยความสนใจลมนี่ไม่ใช่มีเฉพาะเข้าออกมีหลายอย่างมันเข้าหลายอย่างออกหลายอย่างแต่ลมที่ประจำมีในตัวของเราก็มีแต่มันเชื่อมกันยังไงเราต้องศึกษาเอาสายความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าหนีจากความรู้อันนี้แสดงว่าเราหนีจากงานของเราเราจะพยายามทำด้วยความพอใจสร้างความพอใจขึ้นมาจนเกิดความสุขทั้งกายทั้งใจนี่ถ้ามีความสุขแบบนี้นะครับเป็นความสุขนั่นแผ่ทั่วตัวความรู้กับแผ่ทั่วตัวก็เลยมีร่างกายสุขเวทนาและความรู้ของเราในปัจจุบันอยู่ด้วยกันอย่างแนบสนิทยิ่งมีความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งก็ยิ่งดีเวลาท่านอธิบายท่านจะแยกแยะออกไปขั้นตอนของลมเป็นยังไงขั้นตอนของเวทนาเป็นยังไงขั้นตอนของจิตเป็นยังไงไล่ไปเป็นข้อไปแต่เวลาปฏิบัติจริงๆต้องรวมกันเข้าเป็นอันเดียวกันอย่างขั้นตอนของลมเริ่มแรกก็ดูว่าลมยาวลมสั้นเป็นยังไงลดตื้นเป็นยังไงแล้วช้าเป็นยังไงจากนั้นท่านบอกว่าให้หายใจเข้าหายใจออกให้ฝึกตัวว่าเราจะรับรู้ทั่วร่างกายของเราเหมือนกับว่าหายใจทั้งตัวเมื่อรับรู้ทั่วกายคือให้ท่านเรียกว่ากายสังขารให้มันระงับลงไปให้มันเบาลงไปกายสังขารก็ลมเข้าลมออกนี่แหละที่ท่านเรียกว่ากายสังขารเพื่อจะให้เรานึกถึงว่าเป็นสิ่งที่เราปรุงถ้าจะปล่อยให้มันเข้าออกเองมันก็เข้าออกเองได้แต่ถ้าหากว่าเรามาสนใจเขาเรามีส่วนหนึ่งที่จะให้มันยาวก็ได้สั้นก็ได้เราจะปรุงกายของเราเป็นยังไงท่านจะเรียกว่าปรุงเป็นเหมือนที่เราปรุงอาหาร เราจะรู้ยังไงมันเค็มเกินไปมันหวานเกินไปแล้วถ้ามันเค็มเกินไปเราควรจะทำยังไงหวานเกินไปเราควรจะทำยังไงเราจะให้มันพอดีในลมของเราก็เช่นเดียวกันยาวเกินไปเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงความพอดีเป็นยังไงเราศึกษาได้เราปรองได้จงคุ้มรู้สักว่าลมในร่างกายของเราเป็นเต็มเอ็มการหายใจของเราก็จะเบาลงไปเบาลงไปบางที่ก็รู้สักว่ามันนิ่งอยู่เฉยๆมันก็เพราะไม่ได้เข้าไม่ได้ออกแต่เราไม่ได้บังคับนะมันสะกดนะมันเพียงแต่ว่ามันนิ่งเองถ้ามันเกิดนิ่งแบบนี้อย่าไปตกใจใครรู้ว่าธาตุลมในตัวของเรามันยังเต็มอยู่เส้นลมในตัวของเรามันติดต่อกันอยู่ถ้าหากว่าร่างกายต้องการหายใจมันก็จะหายใจได้เพียงแต่ว่าทำให้รู้สึกว่าเต็มขนาดนี้เพราะอาศัยที่ว่าจิตของเราสงบมันอยู่ได้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะอธิบายยังไงผมไม่ทราบอาตมาไม่ทราบแต่ว่าเขาอาจจะผู้ภาวนาเขาจะรู้เองว่าเป็นได้นั่นขั้นตอนของกายก็ลงจากนั้นขั้นตอนของเวทนาที่เดินพร้อมกันนะหายใจแบบไหนที่ให้มีความอิ่มในตัวหายใจแบบไหนที่จะมีความสุขในตัวเมื่อมีความอิ่มความสุขเราจะเข้าใจว่าเวทนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเจตสังขารพอมันปรุงจิตของเราพร้อมกับสัญญาสัญญาที่สร้างภาพในจิตใจของเราว่าลมเดินตรงไหนเข้าตรงไหนออกตรงไหนสัญญาอันไหนช่วยให้จิตใจของเราอยู่กับลมเราก็เอาสัญญานั้นเป็นเครื่องหมายของสมาธิของเราที่ทำไปเราอยากใช้ลมของเราละเอียดลงอยากใช้สุขเวทนาของเราละเอียดลงเราก็ต้องเปลี่ยนสัญญาเริ่มแรกจะมีสัญญาที่ว่าลมเข้าจากภายนอกคืออากาศนั่นแหละที่เข้าจากภายนอกจากนั้นจะมีความรู้สึกว่าพลังของลมมันจะเข้าตามจุดต่างๆเข้าทางหน้าผากก็ได้เข้าทางลิ้นปี่ก็ได้หรือสะดือก็ได้หลายจุดหลายแห่งในร่างกายของเราที่ลมเข้าลมออกได้นี่พูดถึงว่าธาตุลมไม่ใช่ลมหายใจนะแต่ยังมีความรู้สึกว่ามันเข้าออกอยู่แต่ถ้าหากว่าเราทำความสังเกตของเราให้ละเอียดลงเราจะเห็นได้ว่าแท้จริงลมนี่มันเกิดจากภายในตัวของเราก็สิ่งที่เข้าออกนั้นมันเพียงแต่ว่าอากาศแต่ที่เข้าออกได้นั้นเพราะอะไรเพราะมีลมในตัวของเราที่จะพองขึ้นมาให้ลมถ่ายให้อากาศเข้าที่จะลาบลงไปที่ให้อากาศออกจุดเริ่มต้นของมันไม่อยู่ในร่างกายของเราไม่ได้อยู่ภายนอกมันมีความรู้สึกแบบนี้มีสัญญาแบบนี้ลมก็จะยิ่งละเอียดลงไปความสุขก็จะยิ่งละเอียดลงไปตามที่ท่านพ่อเลยเรียกว่าที่พักของลมนั่นแหละมันที่เกิดของธาตุลมแล้วมันจะเข้าไปแล้วมันจะออกมันเข้ามันเริ่มตรงนั้นทีนี้พอทำไปจะมีความรู้สึกว่าทุกจุดในร่างกายของเรามีลมเกิดอยู่ในนั้นเราออกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันทั่วไปหมดเลยเซลล์ทุกเซลล์มันก็หายใจของมันเองเราเพียงแต่ว่ารู้สิ่งเหล่านี้ทั่วตัวใจของเราก็ยิ่งละเอียดลงรับรู้ทั่วตัวไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นกว่าเพื่อนรับรู้พร้อมกันหมดเลย นี่ท่านเรียกว่าทำจิตสังขารให้ระงับก็ทำให้เวทนากับสัญญามันสงบลงไปสงบลงไปใจของเราก็สงบไปตามในขั้นตอนของเวทนาส่วนขั้นตอนของจิตการที่ว่าตอนเริ่มแรกครับเริ่มแรกที่เราภาวนาอยู่เราก็ต้องสำรวจจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างมันหนักในทางโทสะไหมหนักในทางโลภไหมราคะไหมเกี่ยวพันกับอนาคตไหมเกี่ยวพันกับอดีตไหมทำยังไงจึงจะให้ใจของเราเย็นดีที่อยู่กับลมแล้วก็หาอารมณ์ที่เป็นสุขเกิดความสุขขึ้นมาด้วยการหายใจก็ดีด้วยการคิดถึงอนุสติต่างๆก็ดีจนใจของเราตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าสมาธิของเราที่จะรักษานั้นมีอะไรที่เป็นภาระในจิตใจของเราที่ทำให้รักษายาก พอเราจับได้แล้วก็ละไปเลยอย่างเช่นเริ่มแรกก็ต้องวิตกวิจารในเรื่องของลมในเรื่องของเวทนาในเรื่องของจิตทำยังไงจะให้มันอยู่ด้วยกันได้ปักขับไปขับมาขับไปขับมาทีนี้พอมันอยู่กันด้วยความสนิทแนบแน่นไม่ต้องพุกกับตัวเองก็ได้เพียงแต่รู้ลงให้มีสัญญาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายใจของเราก็จะยิ่งเบาลงไปนี่เราจะสังเกตว่าการทำจิตใจของเราให้สงบนั้นเขามีขั้นมีตอนและต้องอาศัยปัญญาด้วยจึงจะเป็นไปได้บางคนเขาเข้าใจว่าต้องทำใจให้เป็นสมาธิแล้วจนค่อยคิดถึงปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาไม่มีโอกาสที่จะทำความละเอียดในจิตใจของเราให้มันละเอียดถึงขั้นเป็นสมาธิที่แนบแน่นจริงๆถ้าเราพิจารณาเรื่องสังขารทั้งกายสังขารทั้งจิตสังขารนั่นก็เป็นเรื่องของปัญญาเราพิจารณาถึงว่าทำยังไงจึงจะให้สังขารเหล่านี้ระงับนั่นเรื่องของสมถะมันอยู่ด้วยกันทีนี้มันอยู่ด้วยกันจากเราสงบลงด้วยความสมบูรณ์จากนั่นก็พยายามรักษาไว้บางคนก็เข้าใจว่าพอใจเป็นสมาธิที่แล้วต้องรีบเจริญปัญญาก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นในการรักษานี่แหละถ้ามีอารมณ์เหมือนเข้ามาแทรกแซงยิ่งอารมณ์เรียกว่าเบื่อแล้วทำไมการเดินของสมาธิของธรรมชาตินักนั่นแหละความเครียดอันนั้นเป็นตัวกิเลสต้องเข้าใจตามนั้นปัญหาที่มาเกาะกวนสมาธิของเราทำให้เราเป็นกิเลสเราจะเล่นกับมันทำไมบางทีก็ต้องใช้ปัญญาของเราถึงจะละมันได้หมายความว่าพี่ว่าไล่ให้มันไปบางทีมากลับมาทีนี้ก็ต้องใช้ปัญญาบ้างที่จะรักษาจิตใจของเราเรียกว่าปัญญารักษาสมาธิก็เป็นที่ตั้งของปัญญามันไปด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันได้นานเราจะเริ่มทางคู่เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจของเราท่านเวลาท่านอธิบายท่านแยกแยะออกไปเป็นขั้นตอนของลมขั้นตอนของเวทนาขั้นตอนของจิตแต่เวลาทำกันเข้ามันรวมเป็นอันเดียวกันพยายามรักษาความเป็นหนึ่งของเขาไว้ สมาธิของเราก็ดีปัญญาของเราของเราก็จะค่อยเจริญขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาถ้าเราตั้งใจใช้ความสังเกตมาทำด้วยความรอบคอบการภาวนาของเราจิตใจของเราจะได้เจริญวันเจริญคืนและเจริญแบบมั่นคงด้วย